Det er søndag, og vi har tenkt å evaluere trenerenes innsats i 2023. Vi hadde egentlig bukket Roar Åkerlund. Han måtte melde forfall, så comeback av Rune Arnesen allerede dagen etterpå. Altså, mannen som ser minst viking av alle, men han har forhåpentligvis sett litt på TV i etterkant. Håper vi det, Rune?
Ja, vi håper det.
Men Edvardsen, hva synes du om jobben som Batty og Morten har gjort denne sesongen?
I utgangspunktet så har jeg egentlig vært litt sånn positiv til tankegangen, sant? Hent inn to unge offensive trenere i Viking, to som kan på en måte være nymotens, alt dette her. Sitt i lyset av det jeg har sett i senere tid, både av de og av andre, så ser jeg jo at de klarer ikke å dra oss dette steget videre. De klarer ikke å bygge Viking til det topplaget vi burde være. Kanskje har det ikke pondus nok, kanskje har det altså, den der pedagogiske fremtoningen hvor garderoben skal få bestemme like mye som trenerne, og så videre, og så videre. Jeg tror de holder på sånn. Det holder ikke, skal Viking bli en toppklubb, så jeg er litt der at vi bør begynne å vurdere, eller Viking bør begynne å vurdere, om disse guttene skal få sjansen videre. Jeg tror Viking er modent for å få inn en trener med pondus. Vi ser tidligere, vi lykkes jævlig godt med Benny Lennartsson blant annet. En autoritær svenske med litt små pedagogiske evner i bakhovet, men samtidig satte krav, ønsket å få ting til å skje. Jeg tror på den type trenere. Jeg ser at Vålerenga nå også rykker ned med en Geir Bakke som står og snakker sånn filosofisk om hvordan ting kunne vært og hvordan det ikke har blitt og så videre. Sånne folk drar det ikke videre. Så jeg er litt der at Morten og Batty, jeg blir ikke lei meg hvis noen hadde sagt at adios amigo.
Hva tenker du, Andersen?
Ja, han jo inne på noe, Edvardsen, da. Men Edvardsen også er jo en som satt her og var den første, så gikk offentlig ut og sa at nå hadde han tro på gull. Da var det de som trente laget. Det jeg tror...
Det er stor forskjell der, for at når jeg trodde på gull, så hadde jeg ingen grunn til ikke tro på gull. For at da lå vi lå på topp av tabellen. Nevland, sportsdirektør, valgte, og husker at det var Morten og Batty som sa, få med Joe Bell, så skal vi ta dette laget til nye høyder. Det var de store kort, var å hente Joe Bell inn. Så kommer han, Nevland sier, ja, ja, ok, dere skal få Bell. Vi skal bruke 2024-budsjettet på å hente Joe Bell til dere gutter. Så kommer han inn, og så er han en større katastrofe enn meg der nede. Og da mener jeg at da har du gjort noe som trenere. Du har lagt hovedet på blokka, og det er forskjellen. At jeg trodde på gull da, jo, for jeg stolte på det der og da. Jeg trodde at de kan gjøre det. Spør du meg nå, så vil jeg si at jeg tror aldri vi kommer til å oppleve en medalje en gang i Eliteserien med Morten og Batty.
Ja, men det har du allerede opplevd.
Ja, jeg har opplevd det, men jeg tror ikke vi gjør det igjen.
Men nå skal ikke jeg sitte og forsvare trenerne på absolutt alt sammen, for Norge har jo, sånn som i fjor, så gikk de jo rett på trynet, og sånn som i år så feiler de også. Men så tror jeg det er ting som spiller inn i det her. Ja, Joe Bell kommer inn, og nei, han er ikke verre enn deg du er, for jeg har sett deg gå i 30 pluss grader, og Joe Bell hadde steget en bakke mye lettere enn deg, så den går jeg ikke på. Men det som er med at Joe Bell, tror du treneren kanskje fikk beskjed om, vi kan hente Joe Bell, dere, men Sobakken forsvinner, og så strander den.
Nei, jeg tror at de var veldig opptatt av at Joe Bell vil vi ha tilbake igjen. Når han gikk, han tvingte seg ut av klubben, men vi ville ha han. Han var så viktig for oss. Sånn at når muligheten åpnet seg, så var det på død og liv, og det tror jeg er mer et kompisforhold enn det er et trenerspillerforhold.
Men hvorfor setter de han ikke i den posisjonen han er best i da, hvis de på døde liv skulle ha han? Hvis de ikke trodde at Solbakken egentlig skulle ut?
Nei, det kan du si, men det er ikke ikke det som tar det deres for det.
Men et par punkter her da, altså dette var jo tre...
Nei, for jeg er ikke ferdig med, for jeg mener at jeg kan ha spilt inn og, altså når Brekalo rykker ut, og Agostino, jeg mener jo skaden med Agostino er vel så uheldig så Brekalo sin. Agostino er, har jeg kjempetro på. Og jeg håper for Guds skyld han er raskt tilbake igjen og får en god oppkjøring. Nå vet ikke jeg hvor lenge til han er ute. Men de skadene der også spiller jævlig inn i dette. Og så ja, så forsterker vi med Joe Bell som ikke passet overhovedet sammen med Sobakken. Det så alle. Ja, trenerne så det alt for sent. Og håpet noe på noen drømmegreier der, så ikke skjedde. Kritikk til trenerne på den. Han skulle aldri blitt hevet inn etter 3 dager i Stavanger inn på et lag. Kjempekritikk til de på den. Helt enige. Men jeg mener at skader og alt sånt også har hatt en del å si.
Hva fotballlag har ikke skader?
Jo, men sett, ok, litt sånn Nevland da. Hvis Nevland hadde velgt å selge Solbakken og Brekalo, og Agdebendro og Joe Bell kom inn, og vi havnet på den fjerdeplassen her, hvem hadde vi da hudflettet?
Jo.
Hvem hadde vi hudfettet?
Jeg er helt enig.
Vi hadde hudfettet Nevland, ja. For de velgte, og klubben, for de velgte oss selv, ja. De selgte oss
vekk,
for
du hørte meg sagt. Men jeg tror, uten at jeg vet det, men jeg tror, sa du, at Nevland her, og klubben, det sa de jo, styret fortalte de jo, vi frigjør midlene, vi gir midler fra 2024 til dere gutter. Ja. Dere skal få midlene for å forsterke dere, og i hvert fall ikke selge dere ned, for å ta oss til medalje eller eventuelt gull i år. Ja. Det fikk de midler til. Det de velger å bruke de pengene på, det er sammenlagt med Benro og Joe Bell. Det er de to velger. Det er det vi vil ha. Det har ikke fungert. Det har vært en fullstendig katastrof, spør du meg. Egentlig begge to. Og da er ikke det godt nok lenger, altså. Det funker ikke sånn. Og det...
Men før denne sesongen, så... Altså, de ville jo ha target space. Så fikk de D'Agostino, de fikk Salvesen, de fikk jo Jasbeck, de fikk jo beholde Brekalo og Solbakken, de fikk hente Bell og Adegbenro, og sånn som du nevnte, Rune. Altså, Nevland har jo levert 10 av 10, egentlig.
Ja. Så, Nevland, husk at Nevland har gjort det sportsdirektør skal gjøre han. Han har lyttet til det sportslige apparatet i sin klubb. Vi vet at Viking har et sportslig utvalg som sitter og tar alle sine vurderinger, selv om Nevland selv også er en del av det. Så lytter han til de rådene han får. De velger der å legge hele hovedet sitt i blokket på å ta inn disse guttene her, og så går det til helvete.
Men måten Viking spiller fotball på da, hvis du ser siste tredjedelen, dere har jo sett Tromsø, Brann, Bodø, Glimt, Viking, det blir jo litt omstendelig, mye ball, skaper lite og ingenting, altså har de andre lager på en måte avslørt hvordan vi spiller? Ja,
altså du så rundt Molde er et kjempeeksempel. Når vi møter Molde i Molde, så går Molde ut på det uten å ha en plan din. Jeg er sikker på at han sier hva han trener til Molde, han
Mo,
ja. Han sier til de han, bare gå ut på henne gutter, og så spil mot de, så gir vi det 10 minutter, og så ser vi formasjonen etterpå. Og ser vi hva Viking gjør. Og så ser de hva Viking gjør, og så gjør de motsatt. Og så knuser de oss på det. Og den taktiske tilnærmingen, og den måten å angripe kampene på, når vi møter Rosenborg her nede i siste kampen også, måten vi gjør det på, altså Rosenborg klarer jo å stresse oss der, vi har ingen, altså vi har kritisert trenere tidligere for å ha plan B og C og D og E, nå har vi ingen plan B engang, nå er det enten funker det, altså funker det ikke, og så er det, jeg vet ikke, men jeg føler vi har mistet oss selv, vi har mistet aggressiviteten, vi har mistet denne poweren, så kan Arnesen sier skader mulig. Jeg tror vi har mistet momentum i en del spillere og en del innstilling da, i en del spillere, og så samtidig så har vi ikke kjøpt oss opp, vi har ikke faktisk kjøpt oss ned, og det er ikke bra.
Men du som kapogjør, Arnesen, du fikk jo ikke oppleve en gang at Viking leder til pause på hjemmebane. Hvor spesielt er det?
Veldig spesielt, men jeg føler ikke at det blir jo litt fokus og skriverier om det når det går så lange tid og du ikke leder til pause. Men når vi vinner så mange kamper på rad, så blaffer det litt vekk, føler jeg da, for at du lander kampene til slutt uansett. Og jeg hadde kun andre omgangene gjeldt, så hadde vi vært good. Men akkurat det hopper ikke dritt i egentlig så lenge vi vinner kampen til slutt, så om de leder til pause, kampen er ikke slutt til pause. Så det...
Synes dere at dere spillere har sett klippekort på lager, så burde det spilt mindre enn de fikk?
Ja, ja. Zlatko Tripic er et kjempeeksempel. Han fikk lov å...
Han ble jo toppskåret.
Jo, jo. Jo, alligevel så hadde han... Altså, han hadde sikkert 8-9 kamper hvor han var direkte dårlige. Og da må trenere på benken, de må være tøffe nok til å sette spillere ut av laget. Se Sander Svensen da, han må vike for en spennende ung gutt, som jeg ikke tar noe ifra for alt det, men han må vike. Men Slatt kommer aldri vike. Og jeg tror i samme Salvesen drev de med han for lenge. Altså før de prøvde Akin Benro på topp, ble det prøvd for mye med Salvesen, måtte han på en måte, altså, det er noe her da, som jeg tror at den der pedagogiske fremtoningen til Morten og Betty da, blir feil. Jeg tror under et styre, under en Roy Hodgson da, sant? Så ryker du jo. Er du ikke god nok etter 25 minutter, så er du ute. Kjetil og Rekdal da, jeg ser ikke om jeg skal ha han, på Guds skyld. Men han bytte fire mann etter 25 minutter, hvis han må gjøre det. Ja, jeg savner den gåen i det da, så ja.
Men for ett år siden satt jo Morten Jensen i julekalenderen og har kjent at Viking slipper inn for mye mål. Dette er tre sesonger, de slipper jo inn 48 i 2023. Altså, de klarer jo ikke å få skikk på forsvaret. Vi har jo noen stygge tap, Molde, Rosenborg. Er det bare på grunn av skader, eller noe med måten de organiserer laget på?
Det er ikke måten de organiserer, og jeg vet jo at det er vel Betty som har ansvar for den defensive organiseringen i Viking. Det ble jo skyldt veldig på under Bjarne Berntsen, når Betty dessverre måtte ha permisjon en periode. At vi sleit defensivt var jo mye på grunn av Betty var vekk, mente de da. Nå er det han som står ansvarlig for, men det er klart, altså defensivt handler jo mye om midtbane også da. Det handler mye om hva de får. De har ikke fått lette arbeidsforhold bak der, mener jeg da. Så jeg tror ikke at du kan skylde på defensiv organisering eller sånn. Altså, angriper du så skårer du, ligger du bakpå så taper du og får mye mot deg. Og det har vi fått.
Jeg tror det ligger litt også der på spillestilen til Viking når de ligger unna. Så skal de opp for å snu kampen. Og det har de klart ganske mye år, sant? Det viser jo bare når vi allerede leder det pause, så må vi ut for å snu kampen. Feiler du rett etter andre omgang har begynt på å sette det trykket som du har bestemt deg for i andre omgang, og få en til i trynet, så er det lett for å ikke komme inn i kampen, og så kommer det 2-3 til, for du må jage hele veien da. Det er det som er viktigheten med å score det første målet, da kan du legge deg ned på en litt sånn trygghet, og så ligge bak. Det har ikke Viking fått sjans til da, og så når Viking skal være så offensive og i angrep for å snu kampene, så møter du gode lag som Bodø da, nå nekter jeg å si Rosenborg der, for de har vært ræva i år, og det er jo bare skandaler, vi står med to tag mot de, men sånn som Molde og Bodø Glimt, gir du de rom for at du selv slipper for mye opp fremover, så får du en rett i trøyne, og det blir vi hard straffet for.
Du, dette med å ta en Viking, Andersen, altså vi leder 16. mai i fjor, ja. Til oktober i år. Hvis vi leder i 2024, kommer du til å tro på det?
Nei, men jeg kommer ikke til å tro, jeg kommer til å håpe. Altså, vi går jo alltid rundt og håper på at klubben vår skal gjøre det bra, sant? Det har vi gjort i alle år. Men det skal litt til. Men sånn som i år, faen, du rister jo på hovedet i slutten der, når man får tid på rad der, sant? Hva er det som skjer? Dette er ikke normalt å være Viking. Så selvfølgelig får vi tro og håpe at det, i år kan vi faktisk farme klare det. Men jeg ønsker å se at hvilken lag som er sterk neste år også, og er der oppe, for jeg orker ikke den der angsten i hvert fall ligger i andre enn der, for en playoff, det er faen ikke fått meg til å gå på stadion når du ser hvordan det går med det der med kampene som heter playoff.
Hva spillere synes dere har vært best i år da, hvis dere skal plukke ut tre spillere hver?
Soleklar for min del, og jævlig gøy, Sander Svensen. Han er det jeg drar frem som en av de beste for min del. Og ikke minst hva han har løftet seg. Så må jeg faktisk dra frem, Jan Erik Delaney, som jeg synes også har vært faktisk meget bra. med tanke på hans alder, hans skadehistorikk og sånn, så synes jeg at han også har vært meget bra. Og så det siste er jo vårt største salgsobjekt, mener jeg. Han vi kan få mest penger for. Han som er uten tvil den største internasjonale spilleren vi har, de blir dritt opp. Han mener jeg, ja, han synes jeg har vært outstanding. Så det vel de tre, jeg vil si.
Litt overraskende valg.
Ja, men det er litt sånn kule valg. For at ja. det, jeg tror han drar det litt frem også, for når man hadde kanskje litt låge forventninger til de før sesongen startet, og så er det spillere som viser seg å være veldig stabile, og så har egentlig kampene de top-notch da.
Hvem er dine tre, Andersen?
Jeg er nok litt kjedeligere. Jeg er jo Brikalo før skaden, og før målekampen, for den skulle han aldri vært ute på. Eller var det den 90 målekampen han aldri skulle vært ute på? Da han ble tatt av tidlig. Så Brikalo, og så vil jeg dra frem strikkmotoren Jasbeck. Og så kan jeg ikke gå foruten en Zlatko heller, men jeg har ikke lyst til å ta han på topp 3 der faktisk, på grunn av han hadde en 6-7 kamper der jeg holdt på å rive av meg tingene jeg så kampene i reprise. Så den siste der, når han ikke var skadet, så vil jeg si Bjørsol er jævlig viktig. Jeg,
altså. Ja, det er det.
Jeg må si at det er noe ekstra med han. Han er opp og ned fra boks til boks og blitt til og med blitt litt målfarlige. Så jeg velger å si Bjørsol på den tre.
Synes dere årets sesong ble en fiasko når det endte sånn som det gjorde?
Ja,
fra utgangspunktet når det var 5-6 kamper igjen til å stå igjen med ingenting, så er det riktig å kalle det for et nederlag.
Hva var dine kjekkeste kamper, Andersen?
Borte i Bergen. Uten tvil. Borte i Bergen var den atmosfæren vi klarte å skape der. Bjørsos mål mot den siden vi stod, sånn det kokte der, altså. Det er, jeg håper jeg får oppleve, om så ikke i Bergen, uansett hvor det er, men det var noe, det buldret før kampstart der, altså folk var så på, og nei, den var, jeg håper jeg får oppleve det, den indre trøkken som var der, altså, det var helt enormt.
Hva tenker du om Kristoffer Løka i neste sesong, Rune? Nå ble det jo veldig lite spilletid i 2023.
Viktig for gruppa. Latterlig at han ikke brukte han mer i slutten av sesongen. Med tanke på det han har av mentalitet. Jeg tror mentaliteten har betydd jævlig mye. At han spilte på Rosenborg. At han spilte de siste kampene hvor ting betydde så mye som de gjorde, så tror jeg han kunne vippe det i rett retning, for han jager folk. Så,
målfarlig også, det er
ja,
han, Sandefjord vi stemmer.
Han må, ja, men allikevel, altså, sånn type spiller da, at ikke han ble mer verdsatt når kampene betyr noe. Hadde vi spilt en cupfinale, eller en viktig kamp, altså skikkelig viktig avgjørende kamp, så er det Løkberg vi ville hatt på banen. Ikke for at han er så jævla god, men for at han har en mentalitet som betyr så ekstremt mye, og det, så jeg håper han er med neste år, og så håper jeg at jeg har ved til å bruke han der det faktisk betyr noe.
Løkberg skulle jo ha spilt de 6 siste kampene.
Selvfølgelig skulle han
det. Det er skuffende at jeg ikke så.
Ja, tragisk.
Ja, hvilken kamp skal vi tilbake til i dag?
Viking mot Sporting Lisboa, første runde i UEFA-cupen i 1992-2000-sesongen. Den husker vi nok alle, i hvert fall med. Før møtet med Sporting, lå Viking var skuffende 7. plass i serien, tross en liten opptur de siste 2 seriekampene. Det er de første 3-2 hjemme mot Godse, før de så mesterliga klare Molde 4-3 på bortebane. Det var Sportings assistenttrener Carlo Venacos. Der var Sportings assistenttrener Carlos Venacos til stades, som du sier på nynorsk. Og ifølge RR så han heller lettere vært skremt ut. Til avisas utsendte innrømmer han at Magnus Svensons enorme takling og løpstyrke ville gi portugiserne problemer. Men framfor alt var han imponert ved Bjørn Berland, nummer 8 av en spiller som var veldig teknisk til norsk spiller å være. Han gikk stadig på løp og kom muligheter for kontringer, sa han. Han må stoppe på torsdag. Og han hadde også merket seg Ricardo Dadasson som en trussel. Sporting var en gammel og stor resonor på full fart tilbake. 10 år i forveien sleit de økonomisk og var på randen av konkurs til en rik fabrikkeier redda klubben med frisk kapital. Dermed kjempet Sporting seg gradvis tilbake som en toppklubb, selv om de fortsatt ledde i skyggen av Porto og Boa Vista. Økonomien var sterk etter at de hadde solgt spillere som Figo til Barcelona, Nabete Deportivo og Paulo Sosa til Inter de siste årene. Og før sesongen hadde de solgt juvelen Zambrosa til Barcelona for 130 millioner. Samtidig hadde de signert 35-årige Peter Schmeichel fra trippelvinnerne Manchester United samme sommeren. Videre kunne de mønstre sterke spillere som Pedro Barbosa, Beto og Ed Nilsson. Treneren Giuseppe Materazzi kom fra italienske Piacenza før sesongen over tilhenger og en defensiv spillerstil med mye ballbesittelse. Men med han ved roret hadde Sporting fått en god start på sesongen med 7 poeng på 3 kamper og på andreplass med like mange poeng som lederlaget. Første omgang var totalt sett godt gjennomført, men Viking sleit med tempo og klarte ikke å sette pressen nøyaktig nok. Nærmest av Beto, men når kanonskuddet hans heldigvis gikk i tverleggeren og ikke i nettmaskene, stod det 0-0 og pausesignalet gikk. I andre omgang startet de samme stilen, men når det nærmest seg timespill, var det tid for Viking Show. Bjørn Berland spilte Magnus Svensson fri for 40 meter. Beto, Quiroga og Rui Jorge hadde ikke sjanse til å følge med. Det var som tid å stå stille. Turbo Svensson kom nærmere og nærmere. Schmeichel ble større og større. Det hele 2-3 sekunder, men det føltes som en evighet. Svensken ved iskall så at dansken stod til venstre, sendte ball til høyre og Viking ledde 1-0 ved Sporting. Etter 70 minutter kom Bjartelund Åsheim opp på høyre side og la perfekt inn for en mål. Der slengte Morten Bære seg frem. Ene føttene Viking betalte 4 millioner for, og dermed stod det 2-0. Og det var ingen fulltreffer. Ballen lurte Schmeichel og trillet så uendelig sakte en mål. Men raskt nok til at argentinske dusjer kom akkurat litt for sent, et lite øyeblikk for evigheten. 8 minutter senere kløna midtstommer Marcos det til inn i eget straffelt. Han stoppla og fanget ballen i fallet. Italienske dommeren Firenzo Treossi var ikke i tvil. Straffe. Hele Stavanger stadion speidet ut på banen, og de ventet på at Odd Arne Espevold fra Vikedal, slakteren fra Vindafjord, skal plukke opp ballen og legge den på 11 meters merke. I et forsøk på utskygging kommer Schmeichel ut, tuller med ballen, men Oddi bryr seg ikke. Schmeichel går til høyre, Espevold dryler ballen til venstre, 3-0 et faktum. Den beskjedne 23-åringen nå sikkert skremmer duellen med verdensstjerner. Det var ikke noe annet enn å ta straffespark på Lars Gaute, det sa han greit. Det er NRK etter kampen. Men det er på kampen ut, og Vikings største seier i hovedturneringen til dags dato var et faktum. Da Sporting returnerte til Lisboa, ble det møtt på flyplassen klokka 7 om morgenen av rasende fans. Politiet måtte gripe inn for å hindre håndgemeng. Sportings trener Giuseppe Materazzi ble umiddelbart satt under press etter kun 4 tellende kamper for klubben. Først ble det meldt at han ble sittende til 2 strake 1-1 kamper i serien var begre og fullt. Og 2 dager før returmøtet med Viking måtte han pakke sammen og reise hjem til Italia. Det var den 20. treningssparken i Sporting de siste 3 årene. Resten av sesongen skulle alt gå meget bedre. Det endte ved seriegull og cupfinalen tapet Porto etter omkamp. I returoppgjøret ble Viking satt under press, men de spilte klokt og disiplinert. Og det skulle ta 70 minutter før de klarte å sette Lars Gautebø på noe større prøve. Kvarteret til slutt felte Frode Hansen innbytter Acosta og Porto fikk straffe. Som Ajeb ekspederte i mål, etter det gikk Viking oppløsning. Men klarte likevel å holde tett, og Viking var videre til andre runde. Dette ble avvist og regnet som den største Viking hadde presentert i sin 100-års lange historie. I andre runde møtte Viking Werder Bremen. Der ble det exit fra Europa på bortemål etter 2 uavgjorte kamper. 0-0 borte og 2-2 hjemme, men det var veldig nærme. 4 minutter før slutt dundret Bjartelund Åsheim inn 3-2, men skåringen ble annullert fra en handseitrekk før. Dermed var det snipp, snapp, snute.
Ok, vi er tilbake i morgen.